nyonga kuna kwa sababu kuuma kana iko tena ngu epedere akoro tolo mlogelo to kana lo ya nyutez nga kuna kwa kuuma kana ngu be tolo ta kama tatanya mai ke koko itamar ta yong ani akama telo minta subu nga kuna kwa sababu lo kuna kuuma kana iko tena kiporo kin to kana lo torube langan kapei ngwangul ne da hakno rutwane no mokere nye pedo rutwane ni boy kruz ka ngotonga wapei e chada nakinya itwanga ta chada rani ke bon ayangi le kongo mon lo ade kaze no mokere na pa ngotong ta chada rae ta chada kana ni kaluna ni alo tonga luche ta madro bangi le kongo lu ta nyano ngakro to kana boy yongal kane pe ke tokya kilo to kana ngone amai ya kaze ngotonga luche ata marke na kinya akmu mam ta ni ke na kinya akmu ke ari ngoni kapana jikilo moy kita rakrang moy kita rakezina ani mbo ki arango ni dang mama kure ya kayunyo ke dar tite ko ntane yaket ata bongna apati ti tolto jika ma nye yang moy ananga tene ni to diom to tamal kwe hebe mam tani yena dakarna na lo za ke chineni to diom to ngya mana to diom to ngole to diom to ngaku arasi nyi ngole kina ke chito anta ni peini aje ineni kwe ke bua ku to thumna ko ko kuma kana ana dakarikana ya kuja kuturu ni bore tamazi kechi. Animere, bongu mwe ponto akireme kechi, anadakari kecha. Apotungu mwengul danga, topea tamatarosi, kimia kitu mboro danga neni. Apotungu lioko luo mwendoe na mwakere lugu, tolomu toman dakari na turi ya mturo baki mwju, engi hiku ene, apotikraja kinjika mwje nga tanyama, jiki kumwako jikilo kwa jokon. Apotamazi kaneke ibe nito kwa lakisubi mwani, nyitio mwakuno. Aria kwa arna tika jokon, kapana ayazi ngakuronu hatu limozi, alokapolo ni, angudia Israel. Ani ko alak ngona dakar naga bas e potena arno ko to do longoni kanege e cham tungona to loto apoti ke tolto jitanye ya kapoloni to limo ke ya kapolona krongona anyur mo tame ya kapoloni ngutungana dakar ngana tama ka kapetani to kara iteni nga krongona are nga krongona nga kura iteni nga krona ko alimu ne ali chali mo kini ke jata markani ge min yak mi jata parochnaiche are iteni to riam tike chak mo jit direti alobel